Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Il-posta ta' Robles attakkata. Wieħed mill-eroj barranin li kienu ġew Malta ħalli joffru l-għajnuna tagħhom fid-difiża tal-gżira tagħna, kif ukoll fid-difiża tal-Ordni ta' San Juan, kien il-kavallier Spanjol Fra Melchior Robles. Dan il-kavallier ma kienx laħaq wasal Malta qabel mal-flotta Ottomana waslet Malta, u għalhekk qatt jistenna f'sqallija sakemm irnexxielu jasal fuq gżirtna mal-għajnuna żgħira. Fil-fatt kien l-istess Robles li kien qed imexxi din l-għajnuna. Mal-wasla tiegħu u minħabba r-reputazzjoni tiegħu, il-Gran Mastru de Valette ma lajr taħ pożizzjoni ta' importanza fid-difiża ta' Malta. Tpoġġa fuq iswar tal-isla li kien hemm quddiem il-Forti San Mikiel, anki jekk ir-responsabilità tad-difiża tal-forti u tal-isla kienet fdata f'idejn il-kavallieri Taljani. Fil-fatt, bħala l-kmandant ta' dik il-parti mid-difiża kien hemm il-kavallier Don Carlo Ruffo, li baqa bħala it-tieni kmand sakemm miet waqt wieħed mill-attakki. Minħabba l-pożizzjoni importanti li swar li nataw lill-Kurunell Robles kellhom fid-Diviża Ġenerali tal-Inħawi, wieħed jistenna li jkun hemm diversi attakki konċentrati lejhom. Kien minħabba f'hekk li l-assa ridet tkun dejjem stretta u kulħadd fuq l-alert ħalli ma jinqabdux aljenati. Robles kien iħeġġeġ lis-suldati tiegħu għal aktar attenzjoni iżda xorta waħda jkun hemm dawk il-mumenti meta l-assis jinqabad daqsxejn għajjin u allura jiżbalja. Wara l-waqgħa tal-Forti Santirmu kulħadd kien jistenna li l-attakki jkunu konċentrati aktar lejn l-isla u l-birgu. Iswar tal-isla l-aktar dawk li jħarsu lejn l-olja ta' Kordin kienu attakkati aktar minn darba. Kien hemm mhux biss bombardamenti kontinwi iżda anki inżul ta' toroq fuq il-blat ta' taħt l-istess swar, fejn tpoġġew krieter mimlija porvli biex jippruvaw jesplodu kollox taħt iswar. Kien hemm ukoll attentat dirett fuq iswar u kien bil-kapaċità u l-eroiżmu ta' Robles li flimkien ma' soldati tiegħu irnexxielhom irreġġgħu lura l-Ottomani. Kien hemm okkażjoni oħra meta l-Ottomani rnexxielhom immorru taħt iswar mingħajr ħadd manduna bihom, u dawn bdew iħaffru mina fil-ħxuna tal-istess swar tal-isla, bil-ħsieb li meta jkun il-mument opportun jisplodu kollox u bekk joħolqu fetħa minn fejn ikunu jistgħu jidħlu. Fortunatament fl-aħħar momenti wara li kważi tħaffir kien lest, l-assis minn fuq iswar tal-isla ntebaħ dak li kienet iseħħ u malajr informa lil Robles dak li kien issuspetta. Inqalet ġlieda fejn is-suldati Ottomani jindunaw li kien hemm ferm aktar minnhom u abbandunaw kollox u ġraw lura. Iżda numru minnhom ġew maqtula fil-waqt li kien hemm diversi feruti wkoll. Minħabba l-importanza ta' din l-iskoperta u l-fatt li s-suldati nsaret ġildu b'entużjażmu li ma bħalu, fit-tmim tal-jum il-Gran Mastru offra flus lil dawk kollha li ħadu sehem f'dik it-taqtija. Din kienet xi ħaġa li kienet issir regolarment, u bekk kienu jżommu lid-difensuri kuntenti, anki jekk ikunu qed jiġġieldu u jħarsu lejn mewta kifra il-ħin kollu. Vincent Zammit isel milkom.